Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi. U dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Danas je ponedeljak, 20. februar 2017. Inače, dan Beogradskog dramskog pozorišta. Evo, već 70 godina traje pozorište na Krstu. A mi vas danas u našoj emisiji izveštavamo o tome ko su dobitnici književne nagrade Meša Selimović. Danas su naime saopštena njihova imena u Vukovoj zadužbini. Čućemo još jedan raport iz Berlina sa završenog 67. filmskog festivala Berlinale. Biće reći o jednoj novoj predstavi, kao i o izložbi skulptura u službi istorije, koju možete posjetiti u Domu vojske. Pripremili smo vam i novosti iz izdavačke kuće Partizanska knjiga, kao i jednu priču o interesantnoj kampanji pod nazivom Kultura na dar. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertu novog simfonijskog orkestra Makris i pijanistkinje Evelin Berezovske, zatim o koncertnom projektu Basisti Srbije, Evropi i svetu, kao i o nastupu kamernog operskog ansambla Umetničke akademije iz Osijeka. Prikazat ćemo i najnoviji kompakt disk Bilje Krstić i grupe Bistrik, koji je nedavno objavila ugledna izdavačka kuća Ark Music, a naravno bit će reći i o koncertu kojim je Josipa Lisac proslavila svojih prvih 50 godina na sceni. Nadamo se dovoljno razloga da uz dobru muziku ostanete u talase Radio Beograda 2, a mi smo sa vama sve do 16 sati i 55 minuta. 15 je sati i 6 minuta, ova je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pisci Mirko Demić i Vladislav Bajac. Ravnopravni su dobitnici književne nagrade Meša Selimović, koja se dodeljuje 29. put. To je saopšteno danas u podne u Vukovoj zadužbini, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Demićev roman Ćutanja iz gore u izdanju Agore i Bajićev Hronika sumnje u izdanju Geopoetike dobili su po 15 glasova velikog žirija u izboru za knjigu godine, a kojeg čini 55 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih istoričara. 10 glasova dobila je pesnička knjiga Bol Miroslava Maksimovića, po 9 knjige Raščarani svet Jelene Lengold, The Clash Dragana Boškovića, Pohvala nesavremenosti Mila Lompara i Put ka uspravnoj zemlji Dragana Hamovića. Glasovi sa granice Anđelka Anušića poneli su 8 glasova, Reč pod okriljem poetike Aleksandra Milanovića 7. 4 knjige 6 glasova, a to su Iz neizreči u reč Radivoja Mikića, Arzamas Ivane Dimić, Koulu Nanje Marković i Anima Viva Boška Suvajčića, a po 5 2 knjige Ravnoteža Svetlane Slapšak i Pa kao Vladimira Tabaševića. Novinar Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem osnivač nagrade Meša Selimović, o radu žirija kaže.
Još jednom se pokazao da je nadmetanje za knjigu godine i nagradu Meša Selimović specifično i jedinstveno ne samo kod nas, nego i u regionu. Draž izjašnjavanja i izbora najboljih dela pretvara se u pravi kulturni ritual, jer se sve obavlja javno pred najširom čitalačkom publikom, čime se ostavlja minimalna mogućnost mogućeg lobiranja za pojedine pisce ili knjige. Izabrani kritičari pripadaju veoma različitim generacijama. Ovoga puta između najmlađeg i najstarijeg je 55 godina i, što je posebno važno, zagovornicu različitih književnih poetika. Svaki član velikog žirija mogao je da izvoji 5 knjiga svih žanrova iz pera savremenih domaćih autora objavljenih u 2016. uz kratko obrazloženje, s tim što isti pisac nagradu ne može da dobije 2 puta.
Pisac Vladislav Bajac, koji je trenutno u Skoplju, poslao je pismo na vest o dodeli nagrade, u kojem između ostalog kaže da su priznanja koja nose imena velikih pisaca, a kojih je kod nas tek nekoliko, već sama po sebi čast. Da je ponosan što mu se ovoga puta ime veže za vrsnog stilistu, setnog građanina i hrabrog tragaoca za pravdom, prema kojem gaji intimno književno poštovanje. A sada ćemo čuti drugog laureata Mirka Demića.
Verujte da nije dobro za srce ni jednom piscu u prva dva meseca kalendarske godine koji su u prethodnoj godini imali knjigu, jer počinju igre, počinju priče, nominacije, želja da se bude primećen i onda pratiti iz dana u dan glasanje u ovom slučaju nije baš bilo zdravo. Moram priznati, uprkos pokušaju da me se to što manje tiče, nemoguće to da postignete. U svakom slučaju, ovo je dakle peta knjiga u tom mom zamisljenom i završnom petoknjižju koje sam ja posvetio svom nesrećnom zavičaju, dakle pre svega Srbima iz Hrvatske, pokušavajući sam da se obračunam i sa sobstvenim predrasudama prema sobstvenom poreklu i muci onih koji su imali sličnu sudbinu kao ja. Da li sam u tome uspeo, verovatno će neke druge generacije, možda neko vreme koje dolazi, da pravedniji sud. Ja naravno nisam zadovoljan, kao pretpostavljam ni jedan pisac, onim što uradi, ali mislim da se ovim temama neću baviti i zadovoljstvo mi je što je upravo ova knjiga na kojoj sam najduže radio primećena, bar od ovih kritičara iz žirija za nagradu Meša Selimović.
Nagrada Meša Selimović ovogodišnjim laureatima biće svečano dodeljena sredinom marta u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp.
when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Silence.
13 minuta iza 15 sati, ovo su talasi Radio Beograda 2, a juče je zvanično spuštena zavesa na 67. Međunarodni filmski festival Berlinale. O nagrađenim ostvarenjima, kao i o programu festivala u celini, slušamo od našeg izveštača iz Berlina, Jasmine Njaradi.
U glavnom programu 67. Berlinala prikazan je čitav niz vrlo dobrih ili veoma zanimljivih filmskih ostvarenja, tako da se festival u celini može oceniti kao uspešan. Veliki broj filmova tematizovao je savremena politička i socijalna previranja u Evropi i svetu. Nekim filmovima su istorijska dešavanja poslužila kao matrica za poređenje prošlosti sa sadašnjošću, a neki filmovi su naprosto tematizovali ljudske ili porodične drame na fonu kojih se reflektuju društvene i socijalne prilike u kojima žive akteri filmske priče. Međunarodni žiri, kojim je predsedavao holandski reditelj i scenarista s njujorškom adresom Paul Verhoeven, ove godine zaista nije imao lak zadatak. Najboljim filmom u celini i Zlatnim medvedom nagrađen je vrlo dobar mađarski film o sveprisutnom otuđenju pod nazivom O telu i duši, rediteljke Ildiko Enjedi. Radi se zapravo o neobičnoj ljubavnoj istoriji koja se odvija u jednoj budimpeštanskoj klanici. Glavni likovi Marija i Andre su dve duboko frustrirane ličnosti, zatvorene u svom biću, bez izgleda da će ikada biti u stanju da svoje emocije i refleksije sa bilo kim podele. Ali čudnim sticajem okolnosti oni otkrivaju da sanjaju isti san, prepoznaju srodnost svojih otuđenja i otvaraju jednom drugom svet svojih emocija i telesnih užitaka. Zaokruženo i dobro filmsko ostvarenje koje ipak ne ubrajam u vrhunska. Srebrnog medveda, odnosno nagradu žirija, dobio je francuski reditelj poreklom iz Zapadne Afrike, Alain Gomis, za film Félicité. Ovaj film portretira jednu ponosnu i nezavisnu crnu pevačicu, koja svake večeri u jednom baru u glavnom gradu Afričke države Kongo svojim izuzetno prijatnim glasom oduševljava goste. Pritom, ona ima bolesnog sina, ali nije u stanju da finansira operacioni zahvat koji bi mu spasao život. I to je drama koja je u fokusu filmske priče. Ipak, zahvaljujući pomoći jednog imućnog obožavaoca njenog blistavog glasa, njen sin biva operisan, a njen skromni dom biva pretvoren u raskošno okružje. Reditelj završava film jednim velikim upitnikom da li će njihov budući zajednički život u troje biti u znaku sreće. Nagradu Alfred Bauer, odnosno Srebrnog medveda za film koji otvara nove perspektive, dobila je po mojoj oceni zasluženo poljska rediteljka Agnieszka Holland za film Prag, koji tematizuje način na koji se jedna hrabra žena bori za očuvanje prirode i divljih životinja. i scenaristički i načinom filmskog prosedeja film Travlje zanimljiv i vrlo dobro zaokružen. A posebno je dobro obrazložena teza rediteljke Holland prema kojoj jedna čudna žena koja je počinila trostruko ubistvo s predumišljem zapravo nije kriva. I ne samo da nije kriva zato što je surovost ljudi prema životinjama kaznila još većom surovošću, već je u toj pobuni postala heroina koja se otvoreno suprotstavila normama konzervativnog klera i malograđanskog okružja. Finski reditelj Aki Kaurismäki dobio je srebrnog medveda za režiju jedne vrlo angažovane i odlično realizovane priče o sudbini bliskoistočnih izbjeglica u evropskom egzilu pod nazivom Druga strana nade. To je priča o mladom Kaledu, izbjeglici iz Alepa, koji iz egzila u Finskoj pokušava da pronađe svoju jedinu preživelu sestru. Kalid veruje da će na toj drugoj strani sveta oboje imati šanse da prežive. Ali facit hrabre teze reditelja Kaurismäkija glasi da nam zapravo nigde nema spasa i da svi živimo u sveprisutnom odsustvu nade. I ljudi u bliskoistočnim zemljama i ljudi u zemljama takozvane visoko razvijene evropske demokratije. Razlika je samo u vrsti nasilja čije smo žrtve. Na jednoj strani vlada teror rata, a na drugoj nasilje neoliberalizma. Po mojoj oceni je Kaurismäki film u svim ravnima filmskog jezika dosegao vrhunsko umetničko postignuće i smatram ga najcelovitijim, najangažovanijim i najboljim ostvarenjem na 67. Berlinalu. Glumačke nagrade Srebrne medvede za najbolju žensku i mušku ulogu dobili su koreanska glumica Kim Min-hye i nemački glumac Georg Friedrich. Srebrnog medveda za najbolji scenario dobili su argentinski reditelj Sebastian Lelio i njegov koautor na scenariju filma Fantastična žena, scenarista Gonzalo Maza. Inače, film Fantastična žena dobio je još dve nagrade nezavisnih žirija za film u celini. Nagradu ekumenskog žirija i nagradu Teddy. I na kraju Srebrnog medveda za izvanredno umetničko postignuće na planu kamere, montaže, muzike, kostima ili dizajna dobila je Dana Bunescu, montažerka jedne rumunsko-ruske koprodukcije, filma pod nazivom Ana, ljubavi moja. U izuzetno ostvarenja koja nisu nagrađena, ali koja svakako treba pogledati, ubrajam britanski film Kuća vice kralja rediteljke indijskog porekla Gurider Chanda, zatim film Povratak u Montauk nemačkog reditelja Volkera Schlöndorfa, francuski film Django reditelja Etienne Komara, američki film Večera izraelskog reditelja Orena Movmena i film Finalni portret američkog reditelja Stanleya Tucci-a. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
could cruise us, but you'd have to answer to.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Naša sledeća tema je izložba skulptura u Domu Vojske Srbije. Naime, povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, Narodni muzej Srbije u saradnji sa Medija centrom odbrana organizuje izložbu skulptura u službi istorije. Izložba je predstavljena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, a prilog koji slušamo pripremila je koleginica Snežana Stamenković.
Autorski koncept Vere Grujić, muzejske savjetnice Narodnog muzeja, obuhvatio je 34 skulpture koje su nastale u Srbiji između 1855. do 1923. godine. Ističe Bojana Borić-Brešković, direktorka najstarijeg nacionalnog muzeja.
Pred nama su dela Jozefa Klemensa, Enrika Pacija, Joanisa Kososa i Jozefa Kranea, potom Petra Ubavkića, Đorđe Jovanovića, Simeona Roksandića, Tome Rosandića, Jana Konjareka, Rudolfa Valdeca, Dragomira Arambašića, Jovana Pešića, Paška Vučetića, Ivana Meštrovića, portreti vladara i drugih značajnih ličnosti iz političkog i kulturnog života, kao i kompozicije inspirisane istorijskom tematikom u skladu sa nacionalnim romantizmom probuđenim posle oslobodilačkih ratova i utemeljenja države, svojevrsna su svedočanstva istorijske prošlosti Srbije i njenog preobražaja u modernu evropsku državu, oslobođenju istočnjačkog despotizma. Ova izložba nije samo prilika za uživanje umetničkim delima, reč je o prilici koja nam daje uvid u širi aspekt značaja proteklih istorijskih zbivanja, čiji su tokovi rezultirali ne samo stvaranjem slobodne srpske države, nego su i jasna verifikacija njene neprikosnovene statusne državnosti.
Skulpture i reljefi predstavljeni u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije pružaju uvid u društvene, političke i kulturološke promene u srpskom društvu od druge polovine 19. do prve četvrtine 20. veka, kaže Lidija Han Milovanović iz Narodnog muzeja.
Skulptura u Srbiju dolazi relativno kasno, to je u 19. veku i počevši od sredine 19. veka pratimo prve strane autore koji su angažovani od strane države za neke javne spomenike, a potom i prve školovane umetnike u Srbiji počev od Petra Ubavkića i Đorđa Jovanovića, koje zapravo angažuje država i ona ih plaća njihovo školovanje u Beču, Minhenu pa i Parizu. Tako da ti prvi školovani skulptori u Srbiji ulaze u kulturnu scenu na jedna velika vrata i oni su zapravo začetnici skulpture. Što se tiče stilskog opredeljenja, pre svega jedan akademski manir, neke vrste realizma koje se prepliću sa uticajem Marodena i kasnije secesije, pa završeno sa Meštrovićem koji se takođe bavi motivima iz srpske istorije. To ima direktne veze sa državnošću, se skulptura upravo pojavljuje u vreme utemeljenja Srbije kao samostalne države, jer se tada i stvara potreba od strane države kao naručilaca za nekim javnim spomenicima, za svim onim što mi danas smatramo deom nekog našeg svakodnevnog okruženja, a zapravo, evo, tek 150 godina je ta skulptura kao javni spomenik među nama. Dakle, ovde se mogu pratiti ti počeci koji predstavljaju polazište za kasniji razvoj moderne skulpture u Srbiji.
Čuli ste Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu, koji u Domu Vojske Srbije organizuje izložbu skulptura u službi istorije. Autor izložbe je Vera Grujić, muzejska savjetnica, a možete je posjetiti do 6. marta.
Son cavard sous le bras, en pleine nonchalance, un peintre en bâtiment de moyenne importance, en ce jour de congé, traîne son anatomie, un sourire irradiant sa tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage, défilant continu, c'est le train-train absolu.
Anne maquillée, sa tête de mardi, l'ouvreuse de cinéma, ressasse les images qui se sont projetées dessus son blanc corsage, espérant pour demain d'une heure de inédit. Aujourd'hui mercredi, demain jeudi s'ébattent, tous les gens que je croise ont la tête adéquate, tête blonde, tête brune, si bien galvanisée, jour après jour au rythme des calendriers. Chaque jour son visage, mais le même paysage, défilant continu, c'est l'être un train absolu. Je réveille ma tête des dimanches, journées emblématiques où la semaine calanche dans une interminable fin d'après-midi. J'attends impatiemment ma tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage, défilant continu, c'est l'être un train absolu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
sati i 31 minut, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pomenuli smo na početku današnje emisije da Beogradsko dramsko pozorište danas ulazi u 70. godinu svog postojanja, a tim povodom osmišljena je jedna multimedijalna prezentacija bogate istorije teatra. Sećanje na najznačajnije stvaraoce i predstave Beogradskog dramskog pozorišta oživljeno je kroz postavku izložbe fotografija u foajeu i hodniku, kao i kostima u malom foajeu. Izložba će za publiku biti otvorena svakim danom od 19 sati, a večeras za dan pozorišta, takođe od 19, upriličen je vizualni spektakl 3D mapiranje fronta zgrade Beogradskog dramskog pozorišta animiranim projekcijama kojima možemo prošetati kroz ovih poslednjih 70 godina pozorišta. Događaj podrazumeva oživljavanje fasade objekta Beogradskog dramskog pozorišta puštanjem animiranih i interaktivnih projekcija koje reaguju na zvuk i teksturu. Polučasovni vizualni spektakl za cilj ima da javnost podsjeti na značaj pozorišta na Krstu i njegovog stvaralaštva kroz istoriju pozorišne umetnosti u Beogradu, a i šire. Ovaj spektakl osmislio je autorski tim Laboratorije za vizualne istraživanja Fried Lab, koji predvodi Goran Balaban, a takođe večeras od 20 sati na sceni Rade Marković biće uručena godišnja priznanja teatra, a potom izvedena i premijera predstave Pomorandže za zbogom Biljane Popović u dramatizaciji Andreja Šepetkovskog i režiji Nenada Gvozdenovića, o čemu ste već mogli da slušate na našim talasima. A mi ostajemo u svetu pozorišta. 9. februara je na sceni Petar Kralj, Atelje 212, premijerno odigrana predstava Detroit, komad Lize Damur u režiji Olega Novkovića, kome je ovo prva pozorišna režija. I sada slušamo kritiku ove predstave, kritiku je napisala Ana Vučković.
Kad vam neko pomene Detroit, na šta pomislite? Na soul muziku ili moćnu automobilsku industriju? Tako bilo nekad, danas je Detroit metafora za propast, budući da je grad još pre nekoliko godina bankrotirao. Iako se u komadu američke dramaturškinje Lise Damur nigde ne pominje ime ovog grada, niti smo sigurni da su njeni junaci smešteni baš u predgrađe ovog grada, Detroit je jasan, efektan i simboličan naslov, jer korespondira sa radnjom u kojoj gledamo propast srednje klase i odumiranje jednog sna. Taj san jeste ono što nazivamo američkim snom, bilo da ga ljudi žive tamo ili možda ovde u Evropi. Zapravo to je san o bilo kom uspehu. Nije čudo što je ovaj komad bio u najvažem izboru za Pulitzerovu i Susan Smith Blackburn nagradu, a što je dobio obi nagradu za savremenu američku dramu 2013. godine, jer problematizuje na aktivan i aktuelan način ekonomsko-političko stanje savremenih Sjedinjenih Država, ali takođe govori o nama danas, Evropi i o Srbiji. To čini neobično suptilno, uvodeći nas u svete dva na izgled veoma različita para. Možda najveća vrlina ovog komada je to što sa samo pet lica, od kojih je jedno neka vrsta naratora, uspeva da tkanjem intimnih odnosa i relacija raskrili geopolitičku kartu sveta, otvori igračku da vidimo kako radi iznutra. Sve se to dešava u samo jednom prostoru, u jednom dvorištu. Lisa Damur sukobljava dva sveta na izgled toliko odaljena. Mary i Bena, predstavnike srednje klase, opijene stremljenjima i ambicijama, i njihove nove komšije Sharon i Kenija, disfunkcionalne bivše zavisnike, koji na izgled ne idu nikuda. Zašto je sve na izgled? Zato što ni ovi prvi nisu toliko istrajni u svom nastojanju da uspeju i održe se na površini, zasluže svoje mesto u društvu uspešnih, ni ovi drugi nisu toliko promašeni. Oni su samo ljudi koji se, kada se upoznaju, prepoznaju kao slični, iako to možda sebi ne bi nikada priznali. Možda zato što su jedni i drugi umorni od bespoštedne borbe za dokazivanjem svoje vrednosti. Možda zato što jedni drugima pripadaju i instinktivno se prepoznaju, iako sa početnim sumnjama da je ovakav odnos uopšte moguć. Komad Lise Damur govori o užasima kapitalizma, koji je izjednačio obrazovane i neobrazovane, koji sada rade iste poslove za iste novce. Sistema koji je izjednačio njihove snove o sreći, koji čak više nisu ni vazdušasti, već se kupuju isključivo u supermarketu. Ali najveća vrednost i lepota ovog komada je, ironično, lepota propadanja, u kome je odnos ovako različitih ljudi moguć. Kao u gradskom prevozu ili domu zdravlja, ponekad je dobro upoznati nekog ko nije u vašem krugu, nekog ko živi drugačije i sa kim ne biste došli u dodir da niste tu. Junaci ove drame su samo ljudi, pa hajde, kada već idu dole, da se upoznaju i osete malo bliskosti. Ovaj komad je duhovit i nevjerovatno zabavan. To je jedna dobra studija ljudskog ponašanja. Ali on ne bi mogao da dopre do publike i izazove smeh da nema sjajnih mladih glumaca, od kojih se ne zna ko je bolji. Jovana Stojiljković već je i u pozorištu i na filmu pokazala u nekoliko navrata svoj raskošni talenat. Uroš Jakovljević uspešno igra igranje uloge i pretvaranje mladog poslovnog čoveka Bena, a onda i njegov slom. Ivana Vuković je briljantna kao preterana, skokovita, depresivna Meri. Za ove glumce smo možda još i čuli, ali nismo za Dejana Dedića, koji maestralno tumači ulogu Kenija, autentičnog cool tipa, razbijača. Menjanje njihovih odnosa uzbudljivo mi osjećamo i vidimo kakav odnos ljudi imaju prema onome šta bi mogli da budu, u šta bi mogli da skliznu. Damur fino nijansira odnose, ali i neke društvene pojave. Koliko se socijalno prihvatljivo pijenje razlikuje od ljage bivše zavisnosti od droge. Scena je podeljena na dva dela, dva dvorišta, ali ona se uistinu ne razlikuju mnogo. Reditelj Oleg Novković nije morao da se muči, sve je već bilo u tekstu. Predstava se završava travestijom jednog para u drugi, san je umro, a besni ozlojeđeni jer im je svet oduzet, oni su sada za prevrat. Fin okvir svemu daje Erol Kadić, ulazi Frenka, koji na početku i na kraju govori o tradiciji, o baštini u američkom tlu, na koje je Johnny Appleseed, u kome je i Disney snimio film i Joe Strummer otpevao pesmu, posadio jabuke sa željom da bude dobro, da bude bolje. A vidite nas sad. Ovaj komad predstavlja surovu sliku sveta, ali i humanu, jer se ljudi ipak prepoznaju. Ljudi su važni. Ljudi možda ne mogu da promene svet, ali mogu da promene svet drugim ljudima.
Just for fun, I wanna call up love, but I never get close enough. Though I love to hear heartbeats. Dream on, yesterday is gone, and it's clear I never get out of here. No dice, got something. I never get out of here. No dice, got something in my eyes. Might be a tear.
Might be a tear.
15:41 u nastavku emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 o novostima u domaćem izdavaštvu. Mlada izdavačka kuća Partizanska knjiga pokrenula je niz edicija i objavila već pregršt novih knjiga, a sa urednikom u ovoj izdavačkoj kući, Srđanom Srdićem, razgovarala je Dragana Kovačević.
Partizanska knjiga, izdavačka kuća, mislim da krije u tom naslovu jednu borbenost, gerilu ili posvećenost knjizi, pretpostavljam, ali evo, urednik će nam reći nešto više o tome.
Da, mi smo dosta razmišljali o imenu izdavačke kuće, činilo se da bi to moglo da bude prilično važno, s obzirom na broj ljudi koji se ovim poslom bave ili pokušavaju da se bave. I onda sam se ja negde prilično nesvesno prisetio jedne stare izdavačke kuće iz socijalizma, ogromne kuće Vojno-izdavačkog zavoda koja je imala za današnje prilike basnoslovne svote novca i koja je štampala enciklopedije, sabrana dela, veoma luksuzne izdanje. A mi smo sve što se nalazi na suprotnoj strani. Mi smo ljudi koji rade 10 poslova odjednom bez određenog godišnjeg budžeta i u skladu sa svojim znanjem, sa svojim sposobnostima, iskustvom i energijom koja traje, vidjet ćemo dokle. Dakle, mi smo neko ko se onako partizanski pojavi, baš tako gerilski odradi svoj posao najbolje što ume i pokušava da pronađe publiku koja će takav koncept razumeti. S druge strane, ovo ime uspelo da negde, čini mi se, i na političkoj razini iznervira jedan deo populacije širom bivše nam domovine, što je takođe bilo dobro.
Pa dobro, provokacija uvijek dobro došla.
Inicijalnom času. Mislim da će to trajati da god i kuća postoji.
I sad, naravno, postoji tu više edicija i domaće knjige koje su savremenih autora i stranih pisaca. Ali kako ste se opredelili kad govorimo i o jednoj i drugoj koncepciji, znači i domaći, strani autori, regionalni, baš za te? Da li ste gledali po nekoj svoje, da kažem, senzibilitetu, ono što vi volite da čitate, ili ono što nam nedostaje ovde, kao prevodi?
I jedno i drugo. Da, dakle, kad je u pitanju strana književnost, mi smo do sada uradili neke autore koji su potpuno nepoznati našem tržištu, kakav je recimo Morris G. s Novog Zelanda, čovjek koji je tamo najveći živi klasik u dubokoj starosti danas, a o kome zaista niko ništa nije ovde znao, i ja sam se bavio analizom tamošnje književnosti dok nisam došao do njegovih tekstova i zapravo jedne jedine knjige priča. On je romanopisac, više desetina romana je napisao. Morris G. ili Claude Lumière, koji je jedne godine sasvim slučajno bio ovde s delegacijom kanadskih pisaca na sajmu našem, ali onda niko nije preveo ništa njegovo, a opet je, on je autor čija književnost možda meni nije najbliža, ali mi se učinilo da bi žanrovski mogla da pogodi određene rupe koje postoje ovde kod nas. Do Guillerma Arriage, koji je preveden, njegova su dva romana prevođena u ranijim godinama i to su dobro prevedena. Ali nekako te knjige nisu, čini mi se, naišle na zasluženu pažnju. Kao da se nije eksploatisala dovoljno činjenica da je Arriaga ekstremno poznat bio u tom času, pre svega po radu na filmu sa Inaritom, i ti su ovde filmovi bili voljeni, gledani, veoma cenjeni, poštovani. Tako da je edicija strane književnosti u potpunosti ispunjava ova dva uslova koje ste pomenuli, dok domaća književnost funkcioniše, rekao bih, nikad klasičnije. Ljudi šalju svoje rukopise i mi radimo ono što mislimo da kvalitativno može da zadovolji, ono što bi zaista trebalo da se objavi. To je vrlo, rekao bih, mislim da smo vrlo rigidni u tom smislu i da imamo vrlo nizak procenat uspešnosti autora koji se jave i pošalju svoje rukopise. Ali mislim da s druge strane zbog toga vrlo čvrsto branimo ono što objavljujemo.
Misli, stražari dolaze i odlaze. Na stolu izlizane karte i miris dosade. Mi smo uvijek isti, lučarke dovoze i odvoze. Pod klupom sličice iz mašta za ratne godine. Ostani u sjeni.
Do 16 sati, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. U subotu u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u Beogradu svečano su dodeljene nagrade u okviru kampanje Kultura na dar, i to broj 4. E sad, ovo Kultura na dar je sintagma koja, odnosno ova reč dar iz ove sintagme, je akronim Društva za akademski razvoj koje dodeljuje ove nagrade, i cilj te kampanje Kultura na dar su očuvanje i promocija kulturne baštine u Srbiji, odnosno jedan pokušaj da se kulturna baština Srbije otrgne od zaborava, propadanja i zapostavljenosti. I mi ćemo sada od Aleksandra Drobca, koji je bio na ovom događaju, čuti ko su dobitnici nagrada kampanje Kultura na dar.
U okviru četvrte sezone kampanje Kultura na dar, Društvo za akademski razvoj je pokrenulo promociju vezanu za očuvanje kulturne baštine Srbije. Koordinator ovogodišnjeg projekta je Nataša Nikolić.
Kampanja je rađena u vidu konkursa za filmove i fotografiju u tri kategorije: ljudi, mesta i događaji, i naši učesnici su imali priliku da snime kratak film ili fotografiju o omiljenom kulturnom dobru u ove tri kategorije. Pristiglo nam je preko 100 filmova i preko 150 fotografija, tako da je naš žiri imao jako težak posao da odluči ko će biti najbolji. Među nagrađenima su i najmlađi, znači učenici osnovnih škola, kao i stariji, tako da drago mi je što mogu da kažem da smo privukli dosta publike različitog uzrasta. Nama je u interesu da se u buduće angažuje što više mladih, kako bi se što više saznalo o različitim kulturnim dobrima naše zemlje koje su, nažalost, zapostavljena.
Stručni žiri u sastavu Aleksandar Tešić, Aleksandra Poguberov, Branimir Gajić, Dejan Ristić i Milan Simonović izabrao je najbolje radove u svim kategorijama. Najbolji film u kategoriji mesta je Tvrđava kroz vekove, Novi Sad, autor Slavomir Kišvalubac. Najbolji film u kategoriji ljudi je Viktor Verbovski, Padinska skela, autori Zoran Đakula, Dunja Orestijević i Anja Mitić. Najbolji film u kategoriji događaji je Veliki školski čas, Kragujevac, autori Mateja Milutinović i Sara Jovanović. Najbolja fotografija u kategoriji događaji je Druže Tito, Miti se kunemo, Beograd, autorka Jelena Kostić. Najbolja fotografija u kategoriji mesta je Life Čigota, autor Nikola Todosijević. Slušamo Nenada Ostojića, autora najbolje fotografije u kategoriji ljudi, Polja Heljde na Zlataru.
Bojim se da ovo društvo nije shvatilo pravu vrednost i ove organizacije i ovog projekta uopšte. Znate, današnje kulturološko mainstream shvatanje više je u polju nadnacionalnog nego nacionalnog. Otuda je u srži srpskoga bića već jedan dug niz godina da bolje poznajemo arapske pustinje ili zapadnoevropska predgrađa nego sopstvenu zemlju. U to ime, ja ne znam koliko je ovde vas koji znaju u ovoj zgradi ili u ovom gradu uopšte, koji znaju da je Zlatar iznedrio jedinog srpskog patrijarha koji je obešen u Turskoj. Ili da se na Zlataru nalazi jedna od najstarijih crkava Brvnara. Da ta crkva Brvnara krije pet najčuvenijih ikona, ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, nego za pravoslavlje uopšte. Ili za devojačku stenu u kanjonu Uvca, sa kojoj su se nekada, kažu, bacale devojke zbog neuzvraćenih ljubavi. Meni je stvarno bila čast da onako eminentni stručnjaci izdvoje moju fotografiju od mora ovih svih divnih fotografija. A ono što je po subjektivnom mišljenju izdvojilo, to je ono što su filozofi definisali ne samo kao ontološko, već ono što je ontičko, ono što je sraslo sa ljudskim bićem. A onda se postavlja pitanje šta je sraslo sa ovim ovde zlatarskim paurom. Srasla je jedna konstantna egzistencijalna briga. Jedan grč borbe za opstankom, borba za preživljavanjem. Jedan prkos ka izmenjivosti svega onoga što je u životu najčešće neizmenjivo.
Društvo za akademski razvoj je nevladina neprofitna organizacija koja ima za cilj podsticanje aktivizma građana, razvoja volontarizma u Srbiji i reformi obrazovnog sistema.
She said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple.
Don't you eat every bit of fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Found out the hard way when can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, had to run away. Be for myself, first class and first rate. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awake in a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. You say don't give a say your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have. Is your soul.
Poštovani slušalci, koji sekund je do 16 sati i mi zaokružujemo prvi deo emisije Kulturni krugovi, a sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora. Zašto sam pjevačica? Pa zato što volim pjevati, zato što volim muziku. Ja sam to počela raditi zato što, prvenstveno što se to meni svidjelo. Nije me strah neuspjeha. Zato što ja sam se javila, odnosno sama sam odlučila da pjevam. Zato što sam vjerovala u sebe, zato što poznajem svoje mogućnosti, znam što mogu dati, a što ne. I jednog dana kada više ne budem sposobna da budem ovako kao što sam danas, sama ću napustiti pozornicu, povući ću se.
Nikad nisam u životu slavila obljetnice. Meni je to bilo grozno. I kad sam čula ono, znate, 5 godina rada slavim. Isuse Bože, kako to ima smisla? Pola stoljeća, 50 godina, ima da je tišina. Tišina.
Sva muzika koja ispunjava pola veka dugačak luk između ove dve izjave Josipe Lisac svedoči o umetničkoj dosljednosti i ljudskoj hrabrosti ove umetnice, jedne od najvećih pevačica sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Zapravo sa Josipom se malo ko može porediti. Beskompromisna i iznenađujuća na samom početku karijere, koliko i 50 godina kasnije, ona pruža redak primer istrajavanja u najvažnijim postulatima dobre muzike, umetničkom dignitetu, vrhunskom majstorstvu, inovativnosti, istrajnosti, predanosti. Prošlog utorka na koncertu u Sava centru Josipa je proslavljala pola veka kontinuirane karijere i svoj 67. rođendan, ali istovremeno slavila i vrednosti koje se ni u mnogo boljim vremenima od ovih u kojima živimo nisu podrazumevale, mada je cijelim svojim pevačkim opusom svrstavana u žanr pop muzike i u okviru njega nizala neprestane uspehe. Ova velika pevačica je još od samih svojih početaka muzičku supstancu svoje interpretacije pronalazila u džezu, žanru koji se obraća neuporedivo užem krugu slušalaca. Na prvi pogled, uprkos, a zapravo zahvaljujući tome, uspela je da sa podjednakom svežinom traje sve ovo turbulentno vreme, jer je svojim pristupom afirmisala osnovno načelo džeza, neponovljivost. Sve one balade uz koje su se zaljubljivale generacije i generacije njenih poklonika, Josipa je, užasavajući se ponavljanja i sigurnih rešenja, svakog puta pevala na neki nov način, savršeno balansirajući meru u kojoj one ostaju ekspresivno prepoznatljive, ali istovremeno srastaju savršen sklad sa vremenom u kojem ih peva. Iz godine u godinu, pa i sada, širila je svoj repertoar novim numerama, pažljivo osluškujući najprovokativnije muzičke tokove, koliko i neumitne promjene u svom glasu. Ovacije koje joj je u prepunoj dvorani Sava centra nakon svake otpevane numere upućivala generacijski veoma šarolika publika, kao i hiljade pregleda piratskog snimka tog koncerta na YouTube-u samo nekoliko dana, samo su neki od dokaza da je sasvim prirodno što od Josipe Lisac uskoro očekujemo novi album, kao i potvrda da i posle 50 godina još uvek ima mnogo razloga da bude prisutna na muzičkoj sceni. Iskorak iz očekivanog žanra koji je utorak tako snažno obeležio koncert Josipe Lisac prelio se možda slučajnim sticajem okolnosti, a možda i diktatom duha vremena, na većinu prošlonedeljnih muzičkih zbivanja u Beogradu, o kojima ćemo govoriti u današnjem tematskom bloku Ars Sonora. Najprej u petak u jednoj sasvim nestandardnoj koncertnoj dvorani na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta održan koncert basisti Srbije, Evropi i svetu, na kome su Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, ansambl kontrabasista Srbije, solisti Goran Kostić i Svetozar Bujić-Borski pod upravom Radeta Pejčića izveli stilski šarolik program trojice savremenih srpskih i jednog argentinskog autora, povezanih, kako se da pretpostaviti, instrumentom koji se u klasičnoj muzici retko nalazi pod svetlošću glavnog reflektora, kontrabasom. Naredne večeri u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine pred publiku je izašao novi simfonijski orkestar Makris, predvođen Predragom Gostom i sa pijanistkinjom Evelin Berezovski. Izuzev trećeg klavijskog koncerta Sergeja Rahmanjinova, Makris je svoj program ispunio delima koja su se nekada mogla naći u edicijama tipa Muzika miliona, pokušavajući po svoj prilici da stranicama lakšeg muzičkog žanra animira nove krugove slušalaca. Sličnu strategiju, ali sa većim uplivom crossover pristupa, demonstrirao je pre dve nedelje i harizmatični Nemanja Radulović. Moćna podrška njegovog izdavača Deutsche Grammophon sugerira da je ovo jedan od aktualnih pokušaja da se koncertna publika proširi i pre svega podmladi. Specifičnu vrstu žanrovskog iskoraka predstavljalo je i jučerašnje koncertno izvođenje Mozartove opere Tako čine sve, koje je na Kolarčevom podijumu kamerne muzike ostvario kamerni ansambl Umetničke akademije iz Osijeka. Scena Raša Plavić je prošle nedelje još jednom bila domaćin muzičkih zbivanja. U utorak je u ovom prostoru predstavljen album Svod, novo ostvarenje Bilje Krstić i Orkestra Bistrik, koje se u gotovo isto vreme pojavljuje na našem i na međunarodnom tržištu. Na početku Ars Sonori slušamo prilog koji je o koncertu basisti Srbije, Evropi i svetu pripremio Nikola Pičinović.
Koncert basisti Srbije, Evropi i svetu pružio je jedinstvenu priliku da u jednoj večeri slušamo pet velikih kompozicija za kontrabas, a od toga čak četiri koncertantna dela. Baso e kontra Slobodana Atanackovića, jevrijski diptih Aleksandra Vujića, off Zorana Erića i koncerto portenjo Mauricija Anuncijate, te srpsko kolo Aleksandra Vujića. Repertoar koncerta orkestra Ljubica Marić i ansambla kontrabasista Srbije pod upravom Radeta Pejčića obeležile su dve različite muzičke sfere kontrabasa. Prvu, zvučno oštriju i eksperimentalniju, smo imali u delima Slobodana Atanackovića i Zorana Erića, dok smo onu stilski umereniju i tradicionalniju osjetili u ostvarenjima Aleksandra Vujića i Mauricija Anuncijate. Publici se kao solista najpre predstavio Goran Kostić. Muzikalnom interpretacijom Atanackovićevog koncerta za kontrabas i 12 gudača pod nazivom Basso e Contra. Upečatljiv ton koji se probijao iz Kostićevog tumačenja rezultat je spretnog sviranja delikatnih fragmenata solističke deonice, te motiva prožitih flažoletima i glisandima. Kontrabasista je u tom poduhvatu imao odličnu podršku gudačkog ansambla predvođenog Radetom Pejčićem. Tkivo dela Basso e Contra krasilo je suptilno donošenje materijala kroz različite registre i instrumentalne kombinacije, te dobro dinamičko nijansiranje zvučne slike. Svi ovi kvaliteti krunisani su ravnotežom solističkog i orkestarskog parta, ali i dobro profilisanim ulogama unutar sastava, bilo da se radilo o duetima ili dijalozima između instrumenata ili instrumentalnih grupa, čime je postignut raskošan muzički tok koji preni prostor. Jevrejski diptih Aleksandra Vujića donao je muzički jednostavnije i komunikativnije zvučno tkivo, u kojem se kao solista našao Svetozar Vujić-Borski. Interpretacija kontrabasiste bila je na visokom nivou kada je reč o virtuozitetu i ekspresivnosti, o čemu svedoči sviračka gibkost pri tumačenju brzih pasaža i figuracija, kojima je Vujić-Borski uspešno predvodio ansambl tokom stavova Anenu i Hadgadija. Ipak čini se da su muzički smelija dela sa repertoara, pre svega zbog širine izraza i dijapazona izvođačkih tehnika, ostavila bolji utisak na koncertu. To je definitivno potvrdio Goran Kostić, još jednom autentičnom interpretacijom, ovoga puta partiture Off Zorana Erića. Oživljavanjem polistilističkog rukopisa uverljivim sučeljavanjem različitih solističkih senzibiliteta utemeljenih na klasičnom i džez muzičkom idiomu. Koncert basisti Srbije, Evropi i svetu zaokružen je dvema premijerama. Najpre smo imali priliku da čujemo svetsku premijeru dela Concerto Porteño za kontrabas, gudečki orkestar i udaraljke argentinskog autora Mauricija Anuncijate, pri čijem se tumačenju kao solista na sceni još jednom našao Svetozar Vujić Borski. Radi se o ostvarenju raskošnih nijansi izraza i dinamike, muzičkog toka obogaćenog perkusionim efektima. Svi ovi elementi potiču sa istog izvora, argentinskog nacionalnog plesa tanga, na čijem je ritmičkim obrisima Anuncijata izgradio čitav ciklus. No, on to radi veoma suptilno, dobijajući kao rezultat nekonvencionalno delo setnog karaktera. Naime, iako je cela kompozicija inspirisana čuvenim plesom, autor ni u jednom trenutku ne koristi eksplicitno njegov ritmički potencijal, već samo u naznakama prožima tkivo Concerto Porteña elementima tanga. Ako se zapitamo za razlog ovakvog stvaralačkog postupka, odgovor nalazimo u propratnom tekstu dela. U njemu kompozitor ističe da je tango kao argentinski ples od svog nastanka do danas doživeo ogromnu popularnost širom sveta, ali da se njegov karakter veoma često pogrešno tumači kao strastven, iako se zapravo radi o muzici koja je u svom izvornom obliku ispunjena tugom i emocionalnošću. Anuncijata je zato želeo da ovom svojom kompozicijom na osoben način redefiniše senzibilitet tanga, odnosno da pokaže njegovo pravo lice. Druga premijera kojom je zatvoreno muzičko veče kontrabasisti Srbije, Evropi i svetu bila je još jedna kompozicija Aleksandra Vujića, Srpsko kolo. Njega je kompozitor na koncertu u petak po prvi put predstavio u Srbiji, a radi se zapravo o 27. aranžmanu njegovog istoimenog ostvarenja koje je napisao 2006. godine. U tom smislu, najnovija verzija za ansambl kontrabasista suštinski nije donela ništa novo, ali je svakako poslužila kao dobra prilika da se koncert zaokruži jednim delom u duhu domaćeg melosa. Koncert basisti Srbije, Evropi i svetu bio je ekskluzivna prilika za publiku da tokom jedne večeri uživa u bogatom repertoaru koncertantne literature za kontrabas. Ostvarenje na krilima saradnje Srpskog narodnog pozorišta i Base Europe, međunarodne neprofitne organizacije usmerene na razvoj muzike za kontrabas, stvaralaštva, izvođaštva i pedagogije. Osnovana je 2010. godine, a njena delatnost obuhvata niz aktivnosti, od održavanja bijenalnih kongresa, preko organizovanja recitala, do održavanja predavanja i majstorskih kurseva posvećenih ovom gudačkom instrumentu. O svemu ovome, ali i o budućim planovima organizacije za region Balkana, govori kontrabasista Svetozar Vujić Borski, predstavnik Base Europe u Srbiji.
2015. u Narodnom pozorištu održana je svetska premijera koncerta za kontrabas i orkestr Aleksandra S. Vujića, Jevrejski diptih. Taj koncert je posvećen vođi deonice orkestra opere Narodnog pozorišta u Beogradu. To je izvedeno u Narodnom pozorištu i kada je to na YouTube-u video predsednik organizacije Bas Europe, Jimmy Roger Pedersen, on je odmah stupio u kontakt sa mnom i ponudio mi je da budem predstavnik Bas Europe za region Srbije. Faktički iz celog regiona Srbije jedino ima predstavnika i naš je zadatak da i ove ostale animiramo da se i oni uključe, jer Bas Europa je organizacija koja se bavi unapređivanjem izvođačke tehnike, unapređivanjem zdravlja kontrabasista, unapređivanjem organizacije kontrabasista, uopšte sve što je vezano za kontrabas, od pravljenja instrumenata, izdavanja literature, izdavanja kompakt diskova, organizovanja koncerata, organizovanja master klasova, organizovanja seminara. U toku kongresa bilo je za 5 dana 130 recitala, 4 međunarodna takmičenja. Na završnom koncertu je od 500 kompozicija koje su izvedene tokom kongresa, to su sve moderne kompozicije, znači one koje su pisane za kontrabas i izvode se od jednog kongresa od drugog. Od tih 500 kompozicija je izvedeno je 5 na završnom koncertu. Jedna od njih je bila Srpsko kolo Aleksandra Vujića za 12 kontrabasa, koja je inače posvećena čuvenom češkom kontrabasisti Františeku Pošti. To delo je naišlo na jako pozitivan odjek i moja je najveća ideja da animiram srpske kompozitore da pišu za kontrabas.
Jedno od osnovnih pravila marketinga glasi da kratki efektni slogani garantuju najbolju prodaju, bilo da se radi o političkoj ideji, robi široke potrošnje ili novom umetničkom delu na tržištu. Teško je oteti se utisku da su ta pravila zaobišli autori prošlonedeljnih novinskih naslova Berezovski svira treći koncert Rahmaninova. Pobuđujući uzbuđenje kod većine poklonika ozbiljne muzike, sugerirali su da se u Beograd 4 meseca nakon nastupa na Bemusu izdana da vraća proslavljeni pijanista Boris Berezovski sa jednim od najizazovnijih dela klavirskog repertoara. Tekst ispod naslova otkrio međutim da kao solista zapravo nastupa umetnikova ćerka Evelin, što je u svu dobronamernost dovelo do oporavka od prvobitnog adrenalinskog šoka. Mlada pijanistkinja bila je gošća na koncertu kojim je novi simfonijski orkestar Makris pod upravom Predraga Goste obeležavao svoj treći rođendan. Ovom događaju u subotu uveče u dvorani Kolačeve zadužbine prisustvovao je kolega Srđan Teparić, kome prepuštamo naredne minute tematskog bloka Arsonor.
Pojava simfonijskog orkestra Makris na ovdašnjoj muzičkoj sceni svakako predstavlja fenomen, jer je reč o sastavu koji egzistira nezavisno od zvaničnih institucija i državnog novca. Njihov dirigent Predrag Gosta uneo je dosta svežine u muzički život naše zemlje, ne samo zbog toga što predvodi ovaj ansambl, već i zbog njegovog angažmana na polju takozvane stare muzike. Ovaj veliki entuzijasta program koncerta, ispunjen lakim notama, namenio je široj publici. U takve kompozicije spadaju Dvoržakova slovenska igra, Hačaturijano valceri svite maskarade i Moto Perpetuo Paganinija u aranžmanu američkog kompozitora Andreasa Makrisa, po kome orkestar i nosi ime. Osim navedenih primjera, na programu su još bila dela koja bi također mogla da se podvedu pod žanr popularne muzike. Kompozicije Grad u kome je stalo vrijeme Aleksandra Simića deluje poput hollywoodske muzike. Kompozitor je u ovom delu bio preopširan, te 20 minuta njenog trajanja mogao da svede na razumniju meru. Svakako da bi delovi ove kompozicije mogli da se koriste kao primijenjena muzika, ali čini se da bi za publiku ipak svrsishodnije bilo da se predstavio nekim kraćim komadom ili da se makar koristio kontrastima, te u tu svrhu svoje delo možda podijelio na stavove. U svakom slučaju, Simić je pokazao da je sposoban da sopstvene ideje ukomponuje u smislenu celinu. Naročito raduje izvođenje uvertire iz opere Kola Brenjon Dmitrija Kabalevskog, koja je široj publici nepoznata, ali se veoma dobro uklapala u koncepciju programa nazvanog virtuozno i briljantno. Muzika koja deluje poput ublaženog Prokofjeva prepuna je lucidnih orkestracionih rešenja koje orkestar Makris na čelu sa Predragom Gostom ipak nije baš uvek najspretnije interpretirao. Dobar tuti zvuk ansambla pokvarili su ponekad pogrešno izvedeni upadi različitih deonica. Orkestar je imao problema i u izvođenju kompozicije Aleksandra Simića, a naročito se istakao loš zvuk gudačkog ansambla. Moto Perpetuo Paganinija mogao je da bude izveden malo brže, te bi motorični ritam, sugerisan naslovom, zaista došao do izražaja. Na ovom koncertu najbolje su zvučale kompozicije Hačaturjana i Dvoržaka, koje su zaista delovale blistavo i uvežbano. Problem sa ovakvim sastavima očigledno leži u manjku proba. Muzičarima koji su došli sa raznih strana potrebno je vrijeme da se usaglase, a za tako nešto se očigledno nije imalo mnogo vremena. Ipak, ako je cilj bio publiku raspoložiti popularnim delima klasične muzike, određene manjkavosti u interpretaciji svakako nisu bile ometajući faktor, te su prisutni oduševljeno prihvatali svaku od izvođenih kompozicija. Pijanistkinja Evelyn Berezovska najavljena je kao zvezda večeri. Ona se predstavila zahtevnim koncertom broj 3 Sergeja Rahmanjinova. Ćerka čuvenog Borisa Berezovskog ipak je daleko od sviračkog umeća i muzikalnosti svog oca. Koncert Rahmanjinova je očigledno bio preveliki izazov za nju, te kako je kompozicija odmicala i ona je posustajala u volumenu tona i izražajnosti. Tome je svakako doprinelo i dugačko trajanje dela, pa se čini da je pijanistkinja mogla da izabere neki manje zahtevan koncert. Najveći problem njenog izvođenja jeste monotoni ravan izraz, kojeg se doslovno držala od početka do kraja. Očigledno svesna svojih nedostataka, a verovatno i umorna, ona je odlučila da publici, koja je za divno čudo bila oduševljena, ne podari bis. Na kraju ove kritike uputili bismo još i primjedbu na programsku knjižicu, koja je sadržala nedopustivo mnogo gramatičkih grešaka. Koncert Novog simfonijskog orkestra Makris i pored svih zamjerki ipak je bio uspešan, jer je publika mogla da uživa u popularnim melodijama. Zvuk ovog ansambla bi zapravo mogao da bude odličan, ali je po svojoj prilici nedostatak proba učinio svoje.
Juče pre podne Centar za muziku Kolarčeve zadužbine ugostio je po prvi put operski ansambal Umetničke akademije iz Osijeka. Prilog o ovom događaju za tematski blok Ars Sonora pripremila je Tamara Maljković. Kamerni operski ansambl Umetničke akademije iz Osijeka beogradskoj publici doneo je koncertno izvođenje Mozartove komične opere Così fan tutte, Tako čine sve, ostvarenje koje uvek iznova privlači publiku. Tako je bilo i na promenadnom koncertu u Kolarčevoj zadužbini, gde su ljubitelji pitkog operskog zvuka ispunili veliku dvoranu. Slušali smo soprane Anju Papu i Gabrielu Škrabal, mezzosoprana Mirnu Vidović, tenora Filipa Hozjaka i baritone Vlaha Ljutića i Berislava Jerkovića, dok je klavirska pratnja bila poverena Anti Blaževiću. Sam operski ansambl Umetničke akademije iz Osijeka osnovan je 2010. godine sa ciljem javnog operskog delovanja, a okuplja najuspešnije lokalne muzičare. Osnivač i umetnički direktor je bariton Berislav Jerković, inače vanredni profesor na Umetničkoj akademiji u Osijeku i jedan od stalnih članova ansambla. Nakon koncerta zamolili smo ga da nam kaže nešto više o samom ansamblu i njegovim aktivnostima.
Operni ansambl djeluje službeno od 2010. godine, ali mi smo i prije radili u sklopu naših glazbenih nekakvih izvedbi, glazbenih programa na akademiji, periodično ovako i operne naslove i fragmente iz opere, ali onda kad smo onako bacili malo pogled unazad, vidjeli smo da zapravo praktično se uvijek negdje oko opernog repertoara krećemo, tako da smo nekako spontano onda i zaključili, pa dobro, mi smo već praktično jedna ovako akademska operna trupa, prema tome ajmo se i službeno onda registrirati. Tako da evo, od 2010. djelujemo godišnje jedan do dva nova naslova, nastojimo ovoga premijerno izvesti, a izvodimo i sve ove naše stare programe, znači i operu Gianni Schicchi, Puccinija i Nikola Šubić-Zrinskog, Zajca i Erosonoga svijeta, Così fan tutte, što smo danas mogli čuti ovdje, Figaro ženidbu, Ljubavni napitak, evo, to su neki naslovi s kojima se mi inače bavimo.
A ko su zapravo članovi vašeg studija?
Pa ono kako je već operni naslov i kakve su već glazbene potrebe varira između trenutnih studenata, bivših studenata, ovih što kažemo naši alumni članovi, naših profesora, a po potrebi nam se pridružuju i neki ostali glazbenici iz Osijeka, a drago nam je što zadnjih godina uspijevamo u svaki projekt uključiti i nekog od naših inozemnih gostiju. Tako su nam bili gosti studenti sa Akademije Novi Sad, Akademije umjetnosti, iz Pečuha sa iste takve akademije, iz Zagreba smo nešto imali i evo, kažem, otvoreni smo i prema nekima drugima, kažem, da nešto zajednički radimo.
Zapravo na beogradskom koncertu izveden je prvi čin Mozartove poznate opere u kojem su svi pevači dobili priliku da prikažu svoje umeće.
U početku pomalo uzdržani u nastupu, na trenutke su više imali oratorijumski stav, a ne kao da je ispred njih partitura komične opere. To se naročito uočavalo u nastupima ženskog dela ansambla, dok je muški bio nešto opušteniji uz izraženije glumačke elemente. Što se tiče samih vokala, možemo reći da su nam se predstavili izuzetno talentovani pevači, mahom mlađe generacije. Najbolji utisak ostavili su sopran Anja Papa u ulozi Despine i Berislav Jerković kao Don Alfonso, dok je možda najslabija karika ansambla bio ujedno i najmlađi član, tenor Filip Hozjak. Od Anje Pape se i očekivao dobar nastup, posebno ukoliko se uzme u obzir da je uloga Despine bila i njen operski debi u Hrvatskoj. Njen nastup krasili su čista intonacija i jasna i precizna dikcija, ali i veoma lepa boja glasa i rafiniran vibrato. Publika nema često priliku da sluša koncertne izvođenja opera. Ciklus Kolarčev podijum kamerne muzike pružio nam je tu priliku, a umetničkog direktora ansambla Berislava Jerkovića upitali smo u čemu je razlika u njihovim koncertnim i scenskim izvođenjima opera.
Sad smo se mi malo ovdje našli u ovoj situaciji što smo morali za današnju izvodu prilagoditi stvar. Mi to inače izvodimo scenski i izvodimo cijelu operu, ali kako su ovdje drugi uvjeti i drugi je naravno ciklus, druga je forma ovoga glazbenog ciklusa, onda smo predložili da idemo na jednu koncertnu izvedbu i to smo izveli danas samo taj prvi čin koji je praktično sam po sebi već jedna opera. Nešto u samoj, što kažemo, tehnologiji izvođenja nema neke velike razlike, što je malo, osim što je protokol malo onako, malo to više obvezuje, zato što si ono statičan, ne možeš si dopustiti tu taj pokret, tu interakciju, pa ju moraš jednostavno interno doživljavati putem neke geste, mimike, nekih malih ovako momenata, nekakve interakcije, ju ipak doživite, jer inače opera ne živi, jednostavno moramo ju ipak malo i koncertno uživiti. Da.
Operski ansambl Umetničke akademije iz Osijeka u svom punom sastavu broji 10 vokalnih solista, 20 članova hora i 28 članova orkestra, koji zajedno čine jedinstven operski ansambl u Hrvatskoj. Beogradska publika je bila u prilici da upozna samo mali deo ovog ansambla. Za kraj upitali smo Berislava Jerkovića kako im se dopala reakcija naše publike, kao i da li ćemo ponovo biti u prilici da čujemo neku od njihovih operskih postavki.
Jako lijepa publika, fini broj posjetilaca, fine reakcije, mislim, to nas je još, sigurno nisam evo ni stigao sa kolegama pričati, ali govorim u svoje ime, vjerujem da i oni tako misle, to vas isto još dodatno angažira i dodatno vam da elana i motiva da nastupite.
I da li možemo da očekujemo neki nov nastup u Beogradu?
Mi se evo toplo nadamo da ćemo moći napraviti nešto slično ili u ovoj kombinaciji, u ovoj organizaciji ili nešto drugo. Opera Ljubavni napitak Gaetana Donizettija sa našim komornim akademskim zborom bi isto bila sigurno interesantna u dogledno vrijeme da ju ovdje u Beogradu prezentiramo.
Članove operskog ansambla Umetničke akademije iz Osijeka nakon Beograda očekuje i nastup u Makedoniji ponovo sa koncertnom verzijom Mozartove opere Tako čini se. Yeah.
14. februar ove godine u Beogradu čini se bio dan dama zaljubljenih u muziku. Veliku medijsku pažnju privukao je naravno koncert Josipe Lisac, ali i promocija albuma Svod, najnovijeg ostvarenja Bilje Krstić i orkestra Bistrik. Kao što smo pomenuli na početku tematskog bloka Ars Sonora, promocija je održana na sceni Raša Plaović, a na njoj su pored Bilje Krstić govorili rok novinar Ivan Ivačković i muzički kritičar Peca Popović, čije je izlaganje zabeležila koleginica Ana Ćirica.
Meni se čini da je ovo zgoda da kažem nešto iz jedne neobjavljene knjige. Naime, čuveni urednik Radio Beograda i osnivač Radio Revije TV Saša Marković je napisao knjigu koja nikad nije objavljena, zove se Pripovedanje o caru, o Vlastimiru Pavloviću Carevcu, vođi Narodnog orkestra Radio Beograda pre Drugog svjetskog rata. U tom orkestru su svirali najbolji muzičari koje je ne samo Beograd, nego i Srbija imala u to vreme. Radio se nalazio u Akademiji nauka, u zgradi Akademije, i svaki dan u podne bi dolazili kandidati koji bi od 4 popodne pevali uživo na Radio Beogradu. Tako su otkriveni Sava Jeremić i Vasil Hadžimanov, deda, odnosno otac čuvenog muzičara. Ali ovo pričam iz drugog razloga. Pojavio se jedan čovek koji je pevao dve pesme. I onda mu je čuveni vođa orkestra kazao, znate, razlikuje se pevanje i dranje. I od tada postoji institucija radio pevača. Mi živimo u vreme kada više o pevačicama znamo iz reality programa, kad više znamo interpretaciju njihove seksualnosti nego interpretaciju njihovog glasa. Carevac je tada rekao i zadužio Radio Beograd rečima: nije važna tehnika, važnija je interpretacija i emocija. Ja ovde stojim na ovoj bini, srećan što znam da neko emociju i interpretaciju sa ovih ukletih prostora razume i pronosi svetom. Dakle, ovo što radi Bilja i grupa Bistrik kroz sve ove godine jeste slava i u slavu ove zemlje i podsjeća nas da nismo mi baš tako loši kao što izgleda. Znate, radio pevači imaju obavezu da pevaju poznate pesme, ali upravo se zato razlikuju što svojom interpretacijom i svojom emocijom dovode u drugo vreme, vraćaju nas u neke prostore, daju nam, ohrabruju nas da drugačije mislimo. Album Svod je zasnovan upravo na onome o čemu je Carevac i pričao. Na tradiciji, na moralu, na umetnosti i na ljubavi. I ako smem da kažem, srećan sam što ovaj album, imam utisak, najviše liči na Biljanu, na 16 godina karijere grupe Bistrik, na biografije svih ovi ljudi koji su učestvovali. Moram da kažem da sam iznenađen gospodinom Stanojevićem, jer je to, teško je danas čuti jednu takvu ravnotuđenu ploču i takve aranžmane. Dalje, hvala Bogu što još u ovoj zemlji imamo ljude koji su bolji od kompjutera. Hvala vam.
Slojevitost najnovijeg diskografskog ostvarenja Bilje Krstić navodi nas da na kraju Ars Sonore reč damo i etnomuzikologu Maji Radivojević.
Na srpskoj world music sceni jedna od centralnih ličnosti je Bilja Krstić sa svojim orkestrom Bistrik. Sinonim za etno muziku na našim prostorima, ova umjetnica je svojim trudom i zalaganjem uspjela da izgradi karijeru na kojoj bi mnogi mogli da ju pozavide. Počela je pre 40 godina kao pop pevačica, dok je tradicionalnoj muzici verna punih 15. Kako bi slušalcima što bolje prikazala folklorno muzičko nasljeđe, ona prikuplja autentične audio i notne zapise tradicionalne muzike sa prostora čitavog Balkana i transformiše ih novim aranžerskim postupcima. Za jedan od najvećih uspeha može se smatrati novi album pod nazivom Svod, koji je 6. januara za svetsko tržište objavio Ark Music iz Londona. Ova poznata diskografska kuća postoji već 40 godina i važi za jednu od najvećih izdavača world music na svetu. Objedinjuje različite renomirane izvođače sa svih strana zemljine kugle, te je zaista velika privilegija postati deo njihovog muzičkog neba. U programskoj knjižici koja prati srpsko izdanje Svoda Bilja Krstić ukratko opisuje muzički sadržaj i izražava zahvalnost svim ljudima zaslužnim za realizaciju, dok Sofija Ljukovčan u par reči iznosi svoje viđenje albuma. Pevačicini već dobro poznati dugogodišnji saradnici i ovog puta bili su deo muzičkog tima. Dragomir Stanojević, Nenad Josifović, Nenad Božić, Slobodan Bata Božanić, Maja Klisinski, Ruža Rudić, Nataša Mihaljinac i Nevenka Radonić.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta.
Na početku albuma Svod, u zvuke osveženih starih pesama uvodi nas glas Bilje Krstić, koji kao da želi da nas podsjeti ko je glavni krivac za novu muzičku priču sastavljenu od 10 činova. Potpuno diskretan lirski instrumentalni uvod na gitari veoma pažljivo i nesmetano se uliva u staru setnu melodiju pesme Kraj potoka bistre vode, sa kojim srasta u jednu celinu ne odvlačeći pažnju sa deonice glasa. Posebno su zanimljivi oni delovi numere u kojima instrumentalna i vokalna deonica stvaraju poliritmiju, što na trenutke dovodi do njihove potpune samostalnosti, ali ih harmonski element uvek drži čvrsto vezane. Vlaška dvojka koja sledi najavljena je melodijskom linijom na violini, kao što je i karakteristično za vlaški melos. Ipak, i u ovoj pesmi, tretman instrumentarijuma pokazuje da se ne radi o tipičnom narodnom aranžmanu, već svaka fraza donosi prepoznatljiv odsjaj bistrika. Budući da ovo nije prvi put da se na albumu Bilje Krstić nađu folklorni zvuci vlaškog kraja, inače ne tako često zastupljenog na srpskoj muzičkoj sceni, može se reći da je ovo jedan od elemenata koji pomenuti izvođače izdvaja od ostalih. U pesmu Smilj Smiljana uvodi nas zvuk gajdi, koji tokom pevanih delova ustupa mesto šargiji. Aksak ritam dodatno je podcrtan udaraljkama, a bas gitara je ta koja cijeloj pesmi daje duh novog vremena. Zanimljivo je primetiti da na krajevima melostrofa pevačica ne izgovara posljednji slog teksta, čime je sačuvala jednu od bitnih karakteristika srpskog vokalnog nasljeđa koja se sreće u narodnim primjerima starijeg datuma. Sve pobrojane činjenice ukazuju da je upravo ovaj primjer mjesto najveće koncentracije tradicionalnih elemenata na albumu.
Tu smilja brala, nabrala je skuta i ruka.
Ma koliko zvučalo nespojivo, na ovom albumu Svod, Bilje Krstić i Orkestra Bistrik nalazi se sevdalinka protkana elementima tanga. Finim muzičkim nitima, dva različita žanra upletena su u jednu kompaktnu celinu u pesmi Evo srcu mom radosti. Sledeća, Dimitrio sine Mitre, nosi notu prefinjenosti postignutu diskretnim klavirskom pratnjom, dok boja saksofona zvuku daje mekoću i toplinu. Dinamiku izvođenja pojačava poznata romska pesma Čaje šukarije, u kojoj se posebno ističe solo na violini. U istom ritmu nastavlja i južnjačka Svu noć mi bilbil prepeva. Pesmu započinje Bilja Krstić deonicom glasa, a potom je ritmičku podršku pružaju udaraljke. Ubrzo se zvuku pridružuje i kontrabas, te svojom tamnom bojom posebno dočarava atmosferu noći. Sedi moma na visoko naslov je osme pesme, koja samo za trenutak donosi pad solom na gitari i vokalnom interpretacijom praćenom isonom. Ubrzo se uključuju i ostali instrumenti, čime se tok vraća na dinamiku prethodne dve pesme. Preplitanje deonica klarineta i violine improvizatorskog karaktera može se označiti kao element džeza pridružen južnjačkom temperamentu. Zanimljiv aranžman numere Velo tnka velo, poput onih iz čuvenih bugarskih glasova, u akapela izvođenju predstavlja pravi način da se Bilja Krstić oprosti sa slušalcima na ovom albumu. Za kraj, instrumentalnom numerom Korube, autori kao da su želeli da nas na određeni način podsete šta smo sve to do sada čuli. Tu su klavir, gitara, violina, bas gitara, udaraljke, gajde, tambura, sve u aksak ritmu, ali ipak zaokruženo novim elementom, zvukom frule, tek da nas zagolica i ostavi u neizvesnosti do sljedećeg albuma. Disk svod Bilje Krstić i Orkestra Bistrik donosi novi zvuk, drugačiji od onog na koji smo navikli kada su pomenuti umetnici u pitanju. Ovog puta Dragomir Stanojević se više poigrao harmonijama, ritmovima i instrumentarijumom, otišavši jedan korak dalje od dosadašnjeg načina aranžiranja narodne muzike ka nekim savremenim muzičkim pravcima i tradicionalnim žanrovima drugih zemalja. Čini se da ovog puta fokus nije bio na očuvanju samih pesama, već upravo na različitim postupcima njihove transformacije, da se spoji nešto na prvi pogled nemoguće. Bilji Krstić i Bistriku je to pošlo za rukom, te sa nestrpljenjem očekujemo čime će nas sljedećim iznenaditi.
Mori velo tanka.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić. tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.